なもたさ、今日はどう、らはどうさま、さんぶたさ。なもたさ、今日はどう、らはどうさま、さんぶたさ。なもたさ、今日はどう、らはどうさま、さんぶたさ。มรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตติวิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอะโทสาทายัสสะมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโพติต่อนี้ไปจงคากันตั้งใจตั้งใจฟังธรรมและก็ตั้งใจภาวนาตามที่เราเคยได้พากันประพฤติและปฏิบัติมา เพราะการฟังธรรมก็เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องมารวมกันฟังเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติของพวกเราชาวนักปฏิบัติคือเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้น ที่นี่การปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรและจะทำกันอย่างไรและจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนของการปฏิบัติดังนั้นเราก็จึงอาศัยการฟังเพื่อเป็นการศึกษาคือการสดับตับฟังการฟังเราก็ต้องตั้งใจคือตั้งใจฟังและเราก็ต้องแสดงความเคารพในข้อปฏิบัติหรือว่าเคารพในธรรมเมื่อเราตั้งใจของเราแสดงความเคารพและแสดงความพอใจในการปฏิบัติแล้วนอกนั้นเราก็พยายามประคับประคองจิตของตัวเองให้อยู่ด้วยความเป็นศีลให้อยู่ด้วยความเป็นธรรมและก็ให้อยู่ด้วยความสงบเรียกว่าอยู่ในท่าอันสงบเราก็มีความสงบภายนอกได้แล้วแต่ส่วนภายในคือทางใจก็มันยังไม่สงบเราก็พยายามเลยครับเลยคองจิตของเรานั้นให้อยู่ด้วยความสงบโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องพยายามที่จะให้ผูกมัดในเรื่องจิตใจของตัวเองที่นี่การพิจารณาธรรมเราก็พิจารณาได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งไหน ที่จะทำให้ใจของเราเกิดความสังเวชสิ่งนั้นแหละเราควรที่จะกำหนดให้มากอย่างมรณสติคือเรื่องของความตายเรื่องของความตายนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้เกิดความสังเวชและเป็นเหตุที่จะให้ทิฏฐิมานะของเรานั้นให้ลดละและก็จะได้ยอมรับเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่กำหนดถึงเรื่องมรณสติไอ้เรื่องทิฏฐิมานะมันก็จะกำเริบเสื่อมสารมันก็จะมีความอวดดีในตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไรคิดว่าตัวเองจะไม่ตายไอ้เรื่องทิฏฐิมานะมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะมาบำเพ็ญจิตให้เป็นไปในทางศีลธรรมมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดมรณสติก็คือความตายไอ้เรื่องตายนี้น่ะมันเป็นของที่แน่นอนตายแบบปกปิดหรือว่าตายแบบเปิดเผยมันก็มีสองอย่างตายแบบปกปิดก็คือเราตายมาทุกวันทุกวันนับตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้วันเวลาที่มันล่วงไปนั้นแหละชีวิตของเรามันก็หมดไปด้วยกับวันเวลาที่มันล่วงไปก็เรียกว่ามันตายปกปิดส่วนที่ตายเปิดเผยก็เรียกว่าเราสิ้นลมหายใจลมหายใจเข้าออกนี่มันหมดไปเหมือนอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนี้แหละอันนี้เรียกว่าตายเปิดเผยหมดลมหายใจเข้าใจออกและก็หมดความเป็นอยู่อันที่จะอยู่ต่อไปอีกได้อันนี้เรียกว่าตาย ที่นี่ส่วนชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายก็ตกอยู่ในความตายทั้งนั้นเรียกว่าหนีความตายนี้ไม่พ้นความตายนี้เป็นของประจำชีวิตของทุกคนจะหนีไม่ได้แต่จะตายวันไหนอันนี้เราก็กำหนดหมายไม่ได้แต่มันก็จะต้องตายแน่คือเราจะรู้ได้เฉพาะแต่วันเกิดแต่วันตายนี่เรารู้ไม่ได้ถึงจะรู้ไม่ได้แต่มันก็จะต้องตายได้เพราะมันจะต้องตายอยู่แล้วเกิดมาแล้วมันก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นล่ะให้เรากำหนดให้มากและก็ให้พินิจพิจารณาให้มากเมื่อเรามีการพินิจพิจารณาถึงเรื่องตายให้มากแล้วเราก็จะได้เสาะแสวงหาส่วนที่จะเป็นสรณะคือที่พึ่งคือเราตายไปแล้วเราก็หมดสิทธิ์จากความเป็นมนุษย์เราก็จะหลุดไปอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งว่าเมืองของวิญญาณที่นี่เมื่อเราไปอยู่ในเมืองของวิญญาณที่นี่เราจะไปพึ่งอะไรเราก็หาได้รู้ไหมแต่อยู่ในเมืองมนุษย์เราก็พึ่งกันได้ ก็เรียกว่าพึ่งดินฟ้าอากาศและก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าเราพึ่งได้ในเมืองมนุษย์แต่เมื่อเราหลุดพ้นจากเมืองมนุษย์ไปสู่โลกวิญญาณก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งอะไรก็หาใครได้ทราบสถานที่อยู่ของตัวเองไหมและเราจะไปอย่างไรและจะไปกับใครก็โดยลักษณะนี้แหละไม่มีใครที่รู้กันทั้งนั้นเมื่อไม่รู้กันนั่นแหละคือว่าความเป็นอยู่และการไปเราก็กลัวว่ามันจะมีความลำบากคือจะมีความทุกข์และมันก็จะมีความยากเราก็มากลัวความทุกข์และความยากและความลำบากใครๆก็กลัวกันทั้งนั้นแต่จะไปอย่างสุขหรือทุกข์เราก็หาได้รู้ไม่เมื่อเราได้รู้หาได้รู้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะต้องตายที่เรายังมีชีวิตอยู่จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาสิ่งที่พึ่งอันที่เป็นที่พึ่งของเราในโลกวิญญาณในข้างหน้าก็ไม่มีอะไรก็นอกจากว่าความเป็นบุญและเป็นกุศลนี้จะเป็นที่พึ่งที่จะนำให้เราไปสู่สุคติหรือว่าโลกสวรรค์ได้เพราะเราต้องการความสุขเราก็จึงได้มีการมา แสวงหาความเป็นบุญอย่างที่เรานั่งฟังธรรมมันก็เป็นบุญที่เรานั่งภาวนาทำจิตของเรามันก็เป็นบุญการเสียสละคือการให้ทานซึ่งเราได้ทำทานมาแล้วไอ้นั้นมันก็เป็นบุญอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการที่จะสร้างที่พึ่งของตัวเองเอาไว้สำหรับที่เราจะไปข้างหน้าถ้าไปข้างหน้าถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราก็จะตกทุกข์ได้ยากก็จะมีความลำบากไอ้ความวิตกกังวลของพวกเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีกันทุกคนเนี่ยกลัวว่าตัวเองจะไปทุกข์ไปยากไปลำบากกากรรมกลัวความลำบาก ที่มันจะมาถึงตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแหละก็จึงได้พากันออกมาบำเพ็ญและออกมาแสวงหาเรียกว่าหาที่พึ่งหาที่อาศัยที่นี่ที่พึ่งของเรานั่นที่จะเกิดขึ้นได้และจะเกิดขึ้นจากทางไหนและจะมาจากไหนที่นี่เมื่อเราเข้ามาสู่ในทางพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองและท่านก็เป็นพระบรมครูเป็นศาสดาจารย์เอกในโลกคือท่านเป็นผู้ได้กระทำและได้รู้ได้เห็นมาก่อนในเรื่องความเป็นบุญและเป็นกุศลในเรื่องของมรรคและผลตลอดถึงวิญญาณอันซึ่งปราศจากละแล้วไปสู่โลกหน้าพระองค์นั้นน่ะทรงรู้หมด และพระองค์เป็นผู้ที่รู้เห็นมาก่อนและพระองค์ก็เป็นผู้ที่ได้มีความประพฤติและปฏิบัติและได้กระทำมาในเรื่องการที่แสวงหาที่พึ่งคือพระองค์ก็ได้ทรงทำมาก่อนจนถึงกับพระองค์นั้นได้ถึงที่สุดก็คือพระนิพพานนี้พระองค์ทรงรู้และทรงเข้าใจและทรงเห็นอะไรทั้งหมดพระองค์ก็มาเป็นห่วงแก่ดวงวิญญาณของสัตว์ซึ่งยังตกค้างอยู่ในโลกกลัวว่าจะมีความทุกข์และความเดือดร้อนด้วยอำนาจของกิเลสและด้วยอำนาจของความหลงก็จะมีการเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ก็มีความเมตตาและสงสารซึ่งพระองค์ได้มีชัยชนะแล้วเรียกว่าพ้นแล้วพระองค์ก็จึงได้ประกาศสัจธรรมคือความเป็นจริงในความเห็นของพระพุทธองค์ก็ได้แก่คำสอนของพระองค์ทั้งหมดนั่นแหละพระองค์ได้สอนและได้รู้มาพระองค์ก็ได้มาชี้แจงแสดงบอกแต่ในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่พระองค์ก็ได้ไปสอนแก่บุคคลผู้มีอุปนิสัยเมื่อพระองค์ได้ไปสอนและไปชี้แจงแสดงบอกเมื่อจบธรรมเทศนาเท่านั้นก็เรียกว่าได้สำเร็จตามความประสงค์ของพระองค์ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไปเรียกว่าได้ชัยชนะเหมือนอย่างพระองค์ที่เหลือนอกนั้นที่ยังไม่สามารถที่จะกระทำได้ก็เหมือนอย่างพวกเราพระองค์ก็ทรงวางแนวทางเอาไว้ให้เราได้กระทำตามคำสอนของพระองค์นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความเป็นบุญและเป็นกุศลอย่างพระองค์ทรงบัญญัติและชี้แนวทางเอาไว้มีอยู่3ประการที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความเป็นบุญเป็นกุศลทานะใหม่นี้หนึ่งคือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่พระองค์ได้วางแนวทางเอาไว้อย่างนี้เมื่อพระองค์ได้วางแนวทางไว้อย่างนั้นอันเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้พากันมาประพฤติและมาปฏิบัติตามอย่างการให้ทานเราก็ได้เสียสละและให้ทานอยู่เป็นประจำการรักษาศีลเราก็รักษาศีลอยู่เป็นประจำการภาวนาเราก็ได้ภาวนาอยู่เป็นประจำอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่ลักษณะที่จะให้เกิดความเป็นบุญและเป็นกุศลทั้งนั้นบุญกุศลอันนี้แหละจะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นยานพาหนะสำหรับที่จะนำให้เราไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์ได้ก็ถือว่าเราไปสู่ความสุขได้ นี่ส่วนสำหรับเบื้องต้นอันที่เราได้เสาะแสวงหาและได้พากันประพฤติปฏิบัติเป็นประจำมาซึ่งเราทำกันอยู่เป็นอาชีพพอเราทำเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นบุญเอาไว้แล้วนอกจากนั้นเราก็มาดำเนินจิตคือจะมาทำจิตของเราให้เป็นไปในทางความสงบเราก็มาฝึกด้วยอาการของการภาวนาการภาวนาก็เหมือนอย่างพวกเราซึ่งได้ทำกันอยู่ในขณะนี้แหละอันนี้ก็เป็นการแสวงหาบุญเป็นการแสวงหาที่พึ่งเช่นเดียวกันแต่เราต้องการที่จะให้ประสบพบเห็นด้วยความเป็นจริงในขณะปัจจุบันชาติที่เรามีชีวิตอยู่คือเราต้องการความสุขความสงบของจิตเช่นนั้นก็ให้เราทุกท่านและทุกคนให้ตั้งจิตและอธิษฐานระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ให้รวมลงมาสู่และบรรจุเอาไว้ที่หัวใจของเราแล้วก็ขอให้อำนาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์นั้นจงมาประคับประคองจิตของข้าพเจ้าให้มีความสงบตั้งมั่นและเป็นสมาธิก็จะได้เกิดความรู้แก้แสงสว่างหรือว่าปัญญาขึ้นมาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อความพ้นทุกข์นี่อธิษฐานจิตเมื่อเราอธิษฐานจิตเช่นนั้นเราก็ตั้งสติและสัมปชัญญะและกระจดจ้องมองดูอาการกิริยาของจิตของตัวเองแล้วก็น้อมนำคำบริกรรมอันที่เราบริกรรมกันการบริกรรมนั้นอันไหนที่มันถูกกับจริตตัวเองจะว่าพุทโธหรือว่าธัมโมสังโฆก็แล้วแต่อันใดอันหนึ่งนั้นแหละถ้ามันถูกกับจริตเราก็ควรเอาสิ่งนั้นแหละมาบริกรรมเมื่อเราบริกรรมอย่างไหนเราก็บริกรรมอย่างนั้นคือเอาเฉพาะอย่างใหญ่ถ้าเราเอาหลายอย่างจิตมันก็จะมั่วจิตมันก็จะหาความสงบไม่ได้คือมันหลายเรื่องเราจึงเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะว่าพุทโธพุทโธถ้าเราจะกำหนดตามลมไม่ได้เราก็กำหนดพุทโธพุทโธข้างในเรียกว่ากำหนดข้างในเอาเลยกำหนดตั้งไว้ที่ใจเราเลยเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธไม่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าใจออกก็ได้หรือจะว่าธัมโมธัมโมไม่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกก็ได้จะว่าสังโฆสังโฆไม่เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกก็ได้ว่าแต่เราบริกรรมคำเดียวบริกรรมมันอยู่นั้นแหละคือเราไม่ต้องสนกับเรื่องอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นกับบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นเอาจนจิตของเรานั้นน่ะมันชินต่อคำบริกรรม เมื่อจิตเรามันชินกับคำบริกรรมจิตมันก็ไม่ได้ไปไหนจิตมันก็จะอยู่เมื่อจิตมันอยู่มันก็เป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวมันก็เป็นเอกคตาเอกคตาลมหรือว่าเอกคตาจิตตอนนี้แหละมันจะมีความสงบคือมันจะสงบในตัวของมันถ้าเรามัวไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งอยู่จิตมันจะหาความสงบไม่ได้เพราะมันหลายเรื่องถ้าเรากำหนดอยู่โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนั้นแหละจิตของเรามันจะมีความสงบถ้ามันมีความสงบแล้วนั่นแหละเราจะเห็นอำนาจความเป็นบุญกุศลนั้นขึ้นทันทีคือความสุขและความสบายนั้นมันจะปรากฏขึ้นทันทีความเบากายความเบาใจความโล่งอกโล่งใจเรียกว่ามันปลอดโปร่งไปทั้งหมดสมองของเรามันก็จะปลอดโปร่งจะนึกคิดอะไรมันก็สบายนี่มันผลของความสงบถ้ามันมีสงบไปแล้วมันจะสบายจะเห็นอำนาจบุญทันทีความเป็นบุญนั้นเข้าถึงจิตเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันเป็นบุญก็จะได้รู้ว่าบุญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญเป็นกุศลมันสุขมันสบายมันเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้เราก็จะได้เห็นด้วยตนเองก็เห็นในความสงบของจิตนั่นก็เห็นในจิตของเรามีความสงบนั่นที่เรามีความสงบนั้นมันก็เพราะอะไรก็เพราะเรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยคือมาเจริญภาวนาการภาวนาเนี่ยก็คือว่ามาเจริญกรรมฐานนั่นเจริญกรรมฐานเนี่ยก็คือเรียกว่าสมถกรรมฐานเนี่ยก็เหมือนอย่างที่เราได้ศึกษากันมานั่นแหละการเจริญกรรมฐานก็เพื่อเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นแหละมันก็มีอยู่เท่านั้นที่นี่เราก็พยายามตั้งก็คือตั้งจิตลงสู่รากฐานของกรรมฐานเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งเมื่อเราได้ฐานที่ตั้งจิตมันก็จะยั่งอยู่ในตัวของกรรมฐานแล้วมันก็จะมีความสงบก็สงบในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างพุทธานุสติอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ของสมถะก็เมื่อมันสงบมันก็สงบในอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราก็กำหนดจิตของเราลงสู่สภาพของอารมณ์แห่งกรรมฐานนั่นแหละเมื่อมันสงบลงไปนั่นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปนิ่งอยู่โดยที่ว่าจะไม่รู้อะไรถ้าจิตมันสงบแล้วลักษณะของความรู้น่ะมันก็จะต้องมีคือมันมีในตัวของมันนั่นแหละแต่ข้อสำคัญนี้น่ะให้มันสงบไปเสียก่อนอย่างไรมันจะสงบได้ก็ให้เราพยายามประคับประคองจิตพยายามต้อนจิตของตัวเองมาแล้วก็มาระลึกตั้งไว้ที่ตรงนะ แล้วก็กำหนดตรงจิตของตัวเองไปถ้ามันดื้อดึงมันคิดมากและมันโอหังมากก็ย้อนเข้ามาพิจารณาถึงความตายไอ้เรื่องความตายนี้เราจะต้องย้อนเข้ามาพิจารณาเสมอไปถ้าเราพิจารณาถึงความตายเนี่ยจิตของเรามันจะได้เกิดความสังเวชพอมันเกิดความสังเวชนั่นล่ะมันจะยอมรับคือรับเอาศีลธรรมถ้าจิตของเรามันยอมรับเราก็จะเพ่งพินิจพิจารณาและจะกำหนดภาวนาเนี่ยมันก็ได้ง่ายถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันมีทิฏฐิมานะอันนั้นมันยะคือมันลำบากเพราะฉะนั้นให้ประคองจิตของเราให้ดีเรียกว่าใช้สติและปัญญาของตัวเองให้เพียบพร้อมให้ดูลักษณะความง่วงเหงาและความซบเซาความเศร้าหมองของจิตสิ่งเหล่านี้แหละเป็นของที่เราควรที่จะต้องรับรู้และจะต้องแก้ไขไอ้เรื่องปัญหาของจิตเนี่ยมันเป็นของที่ลำบากแต่ละคนเพราะเรามันมีกิเลสอยู่แล้วเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของและเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองมาอยู่แล้วเราจะมาแก้ไขปัญหาไอ้กิเลสเนี่ยนี่แหละมันยากถึงจะยากก็ตามแต่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยังมีหนทางที่จะต้องแก้ไขได้ก็เหมือนอย่างพระองค์นั้นแหละหรือว่าเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านได้เข้าไปสู่ป่าดงพงลึกที่ได้ไปฝึกฝนอบรมจิตใจของท่านอันปราศจากหมู่พวกและก็ไปแสวงหาที่วิเวกท่านก็มีความสามารถที่จะกระทำจิตของท่านให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและก็ได้เกิดความรู้แก่แสงสว่างและก็ได้ปัญญาขึ้นมาก็สามารถที่จะกำจัดอาสวะกิเลสของตัวเองได้เป็นบางส่วนและก็ท่านก็ได้รับและได้ประสบซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองก็ด้วยการปฏิบัติของท่านและด้วยการเสียสละของท่านมันก็มีช่องทางอยู่แต่เมื่อเราไม่มีโอกาสที่จะไปเช่นนั้นเราก็ไม่จำเป็นเราถือเอาวิเวกวิเวกในความเป็นอยู่ของตัวเองถือเอาจิตตะวิเวกเอาความสงบของจิตเป็นรากฐานคือเราหาสถานที่วิเวกไม่ได้เราก็จะต้องเอาจิตวิเวกคือเราอยู่ที่ไหนก็ให้มันสงบที่นั้นจะอยู่ในบ้านก็ให้มันสงบจะอยู่ในเมืองก็ให้มันสงบถือว่ามันสงบอยู่ในจิตให้เป็นจิตตะวิเวกเมื่อจิตของเราวิเวกแล้วเราจะอยู่ที่ไหนมันก็วิเวกที่นั้นคือเราไม่ได้คิดว่าที่ป่าโน้นวิเวกที่ถ้ำนั้นสงบวิเวกดีที่ดงนั้นสงบวิเวกดีคือใจเราไม่ได้คิดว่าสถานที่อื่นเป็นที่วิเวกคือมาเอาจิตตะวิเวกคือเอาความวิเวกในจิตเอาความสงบในจิต เรียกว่าอยู่กันด้วยความสงบหาความสงบอยู่กับจิตอันนี้เรียกว่าจิตตวิเวกคือเราไม่เกี่ยวสถานที่ถ้าเราจะไปแสวงหาสถานที่สถานที่อยู่ตรงไหนมันจะวิเวกเมื่อสถานที่มันวิเวกต่อเมื่อจิตของเราไม่มีวิเวกแล้วมันก็จะลำบากอีกถ้าจิตของเรามันวิเวกแล้วอยู่ในสถานที่ของเราคือวัดวาอารามอันที่เราอยู่อาศัยบำเพ็ญกุศลนี้มันก็เป็นวิเวกข้อสำคัญขอให้ใจของเรามีความสงบเท่านั้นน่ะนั้นน่ะเรียกว่าวิเวกแล้วให้เราก็ทำความเป็นวิเวกนั่นให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับก็คือให้มีความสงบในจิตนั้นน่ะไปโดยลำดับให้มันมากขึ้นคือจิตของเรานี้น่ะถ้ามันมีความสงบครั้งหนึ่งแล้วถ้าเรามาเพิ่มเติมครั้งที่สองน่ะมันก็มากขึ้นโดยลำดับถ้าครั้งที่สามถ้ามันมีความสงบอีกมันก็เพิ่มเติมทวีคูณมากขึ้นไปอีกเรียกว่ามันดีขึ้นทุกครั้งเขาเรียกว่าดีกว่าที่ผ่านมาทุกครั้งนี่เรียกว่าจิตของเราน่ะมันวิเวกและมันสงบไปโดยลำดับถ้าจิตของเรามันมีความสงบไปโดยลำดับที่นี่ไอ้ความละเอียดสุขุมของจิตมันก็ละเอียดเรียกว่าความเย็นเนี่ยความสบายและความสุขนั่นมันละเอียดไปตามลักษณะของจิตอันที่มันมีความสงบนั้นอันนี้มันเป็นของที่แปลกเหมือนกันนะถ้าเราทำได้ถ้าเรายังทำไม่ได้นี่แหละยังไม่สงบนี้แหละอันนี้เราจะไม่รู้รสของจิตอันที่อยู่ในความสงบและวิเวกนั้นถ้าเรามีความสงบและมีความวิเวกในตัวแล้วเราจะรู้รสของพระธรรมคือความสงบของจิตนั้นจะมีรสอร่อยอร่อยและจะมีความสุขจะหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนกันแม้แต่เราสงบธรรมดาธรรมดานี้มันยังมีความสุขเราจะเดินเนี่ยจะเดินไปไหนเนี่ยมันเบาเหมือนกับว่าไม่มีตัวจะนั่งมันก็เบาเหมือนกับไม่มีตัวจะยืนมันก็เบาเหมือนกับไม่มีตัวจะนอนมันก็เบาคือมันเบาทั้งหมดนี่มันสุขไว้แปลกๆสุขไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเลยเรียกว่ามันสุขจริงๆถึงแม้ว่าเราจะแตกดับหรือว่าจะตายในขณะนั้นเราก็ไม่วิตกเพราะอะไรก็เพราะมันสุขคือมันเห็นสุขในตัวเองเนี่ยอันนี้มันสงบนะนี่ผลของความสงบนะเอาผลในทางสบายก่อนแต่ผลแห่งความรู้ความเห็นน่ะไอ้เรื่องสติปัญญาน่ะที่มันจะเกิดจากความสงบนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องแห่งปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจากความเป็นสมาธิของจิตนั้นแล้วแต่ดวงจิตใครคือเราจะบอกหรือจะพูดไปก่อนก็ไม่ได้แต่เมื่อมันมีความสงบมาแล้วนั่นไอ้ตัวปัญญาที่มันจะเกิดขึ้น ในจิตอันที่มันประกอบไปด้วยความสงบนั้นมันจะเป็นปัญญาอันที่แก้และเป็นปัญญาอันที่รู้ชัดไม่เหมือนกับธรรมดาที่เรานึกและเราคิดเราปรุงเราแต่งเอามันเป็นความชัดแจ้งขึ้นมาในจิตนั้นเองที่ในทั้งที่มันเห็นทั้งที่มันมีความสุขไม่ใช่เห็นด้วยความทุกข์มันเห็นแต่มันเป็นสุขและมันเป็นสุขและมันก็เห็นมันมีปัญญาขึ้นมาน่ะมันเป็นของแปลกๆเรียกว่ามันเป็นของสบายชนิดหนึ่งในตัวเองมันเป็นของที่ว่าคนอื่นที่จะมารู้มาเห็นด้วยน่ะมันยากมันมีในตัวของมันน่ะนี่มันสุขในตัวเองน่ะสุขในจิตที่มันมีวิเวกที่มันมีความสงบในตัวเองมันเป็นของที่ว่าหาได้ยากเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการความสุขอย่างนั้นเราก็จึงได้พากันอุตส่าห์พยายามมานั่งอดตาหลับขับตานอนถึงแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็อดทนและเราก็อดสู้ก็หวังอะไรก็หวังความสุขความสุขคือความสงบนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราพยายามทำความสงบนี้ให้มากและพยายามตั้งสติและปัญญาของเราให้มากในเมื่อเวลาเรานั่งก็ให้ระวังจิตคือจิตมันจะมีความนึกและความคิดก็เป็นลักษณะของหน้าของเขาและก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่เราก็พยายามระวังและก็ให้ระงับก็ด้วยสติและปัญญาของตัวเองเรียกว่าให้แก้ไขในตัวเองนั่นแหละเมื่อเราแก้ไขในตัวเองโดยสติและปัญญาของตัวเองแล้วในอารมณ์ส่วนใดซึ่งจะมาทำใจของเราที่จะให้ปรุงแต่งเราก็พยายามอุดด้วยพุทโธหรือว่าอุดด้วยคำบริกรรมเรียกว่ายึดคำบริกรรมเอาไว้ถ้าเราช้ามันไม่ทันเราก็ต้องเร่งให้มันไวให้มันทันกับความคิดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเมื่อเราเร่งให้มันทันกับความคิดและก็ตัดปัญหาซึ่งอารมณ์และก็มายึดอารมณ์ของคำบริกรรมจิตมันก็จะจับคำบริกรรมให้มันเมื่อจิตเราจับคำบริกรรมให้มันโดยเป็นเอกคตาลมนั้นล่ะจิตของเราก็จะมีความสงบทันทีคือว่ามันจะลงโดยไม่รู้ตัวล่ะถ้าบางคนที่ยังไม่เคยรู้ล่ะมันก็ลงแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันถ้าคนที่เคยรู้มาก่อนเคยสงบมาแล้วคือมันก็จะตามจิตแห่งความสงบของตัวเองได้คือมันจะตามได้ในขณะที่มันกำลังเริ่มจะเข้ามาเรียกว่ามันตามไปได้หมดจนตลอดไปถึงที่ตั้งนี่มันตามได้นี่หมายถึงว่าคนที่เคยสงบมาไอ้คนที่มันยังไม่เคยสงบมาก่อนถ้ามันลงบางทีมันก็จะตามไม่ทัน คือมันลงไหวมันดับปุ๊บไปเลยดับปุ๊บและมันก็เงียบไปเลยพอมันเงียบไปสักพักหนึ่งนั้นละมันจึงจะรู้เมื่อมันรู้นะมันลงเข้าไปถึงฐานแล้วก็มีแล้วมันจึงแสดงปฏิกิริยาคือความสว่างออกมาอย่างนี้ก็มีบางคนพอมันเกิดความสว่างขึ้นมามันจึงรู้ว่าจิตของตัวเองลงแล้วก็จึงค่อยตามรักษาและก็รักษาความสงบนั้นไว้ด้วยสติและปัญญาและความรู้ของตัวเองซึ่งเข้าไปรู้ไปเห็นนั้นที่นี่มันจะได้น้อยหรือมากจะนานเพียงใดก็แล้วแต่ถ้าได้ถึง30หรือว่าชั่วโมงก็แสดงว่าจิตนั้นใช่ได้คือเมื่อเราออกมาเราจะนั่งกำหนดอีกทีหลังอันนี้รู้สึกว่าง่ายถ้าไปชั่วระยะนาที2นาทีหรือว่า5นาทีถ้ามันถอนออกมาก่อนไอ้ทีหลังมันชักจะขัดคือจะลงยากแต่จะต้องใช้วิธีนานหน่อยกว่าจะลงได้ที่นี่ถ้ามันลงได้นานเป็น30นาทีไป20นาทีหรือว่าชั่วโมงถ้าที่หลังไม่ยากพอนั่งปุ๊บเท่านั้นพอกำหนดมันก็ปั๊บเรียกว่าลงตามหน้าที่ของมันเลยก็มีแต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นแหละมีแต่เข้าไปรักษาอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรยากจะมาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ข้างนอกไม่ถ้าพุทโธก็เรียกว่าเป็นพุทโธในไปเลยคือใจน่ะมันพร้อมไปด้วยความเป็นพุทโธไปเลยที่นี่เราจะตรวจตาอะไรมันก็ได้เมื่อมันไปอย่างนั้นที่นี่บางท่านบางองค์หรือว่าบางคู่บางคนมันเกิดความสว่างเนี่ยเรียกว่ามันครอบไปหมดเรียกว่าไม่มีอะไรปิดบังเรียกว่ามันมองทะลุปุโป่งไปหมดอย่างนี้ก็มีเรียกว่ากำหนดเพ่งแผ่นดินมันก็ทะลุปุโป่งไปคล้ายๆกับว่าไม่มีอะไรบังเลยไอ้อย่างนี้ก็มีอำนาจจิตของคนมันผิดกันบางคนก็เรียกว่าได้แต่รู้เฉยๆและก็มีความสงบเฉยๆถึงจะมีความสว่างก็สว่างธรรมดาเฉยๆจะมีนิมิตก็มีนิมิตธรรมดาแต่ก็ไม่โลดโผนและก็ไม่น่ากลัวและก็ไม่น่าปีติอะไรเป็นแต่เพียงว่าผ่านมาแล้วก็ไปอย่างนี้ก็มีคือมันหลายอย่างไอ้เรื่องของจิตคนมันแต่ละจิตมันก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยมันโลดโผนนี่ตามที่เคยได้ฝึกและเคยได้เห็นและได้ประสบประการมากับบุคคลผู้ที่ภาวนาเป็นแล้วและก็ได้ฝึกมาแล้วและก็ได้ทำมาแล้วและก็มีการสอบถามและก็มีการให้ทัศนะความเห็นซึ่งกันและกันบางคนเนี่ยมันโลดโผนจริงๆแต่มันก็เป็นอยู่ระยะแรกล่ะประโยคแรกล่ะระยะ1วันไปถึง7วันถ้ามันเริ่มลงตั้งแต่วันแรกถ้าได้มาต่อกันถึง7วันอันนี้โลดโผนเพราะจิตมันกำลังห้าวหาญเรียกว่าจิตมันกำลังใหม่มันมีอะไรแปลกๆมาที่นี่ต่อจากนั้นไปความเข้าใจล่ะมีล่ะค ความรู้ละมีในตัวละเองและก็รู้จักรักษาตัวเองคือจิตมันจะมีลักษณะมาในรูปไหนและมันจะเป็นไปในลักษณะรูปไหนตอนนี้เข้าใจและก็รู้จักรักษาตัวเองและประคับประคองและก็ไม่มีการโลดโผนเรียกว่าไปนิ่มๆไปแบบละเอียดไปแบบเย็นสบายจนเข้าไปถึงซึ่งฐานที่ตั้งด้วยความเรียบร้อยแล้วก็พักอยู่อย่างสบายแต่ว่าการพักนั่นตามสังเกตดูนั่นก็คิดว่าจะไปพักอยู่โดยที่ว่าจะไม่มีอะไรก็ไม่ใช่นะมันมีนะเหมือนอย่างคนบางคนหรือว่ามีคนที่เขากล่าวว่าเรื่องเข้าสมาธิถ้าเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือว่าเข้าไปเงียบแล้วจิตนั้นจะไม่รู้อะไรจิตนั้นจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรแต่ความเป็นจริงน่ะถ้ามันลงไปแล้วนี่นะถ้ามันไปสงบนี่นะมันทำงานของมันอยู่นะตามที่พิจารณาและตามที่สังเกตนะมันทำงานของมันอยู่นะแต่มันทำงานด้วยความละเอียดมันทำงานด้วยความสุขมันทำงานด้วยความเป็นราชาเรียกว่าทำงานอย่างสบายสบายมันทำงานของมันอยู่มันรู้ของมันอยู่จะว่าไม่รู้นี่มันไม่ใช่มันมีความรู้น่ะมันไม่ได้ดับความรู้น่ะมันไม่ได้หายแล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนมันยังรู้ของมันอยู่คือมันทำงานได้ที่นี่สมาธินั่นมันเข้าไปยั่งตัวอยู่หรือมันทำงานได้สบายจะเป็นอุปจาระหรือว่าคณิกะถ้าเราจะทำงานเนี่ยมันก็ได้คือว่าเราเป็นอัปปนาแล้วเราจะย้อนถอนขึ้นมาอุปจาระหรือว่าเป็นคณิกะมันก็ง่ายที่มันง่ายเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นแล้วก็มันเลยไปแล้วก็มันเลยแล้วมันก็ชำนาญแล้วก็เมื่อชำนาญแล้วมันอยู่แล้วเนี่ยมันจะถอนขึ้นมาเนี่ยจะมาอยู่ระยะไหนและระดับไหนมันก็ถอนขึ้นมาได้และมันก็ทำงานได้มันทำงานได้ที่เราอยากไปเข้าใจว่ามันเข้าไปอัปปนาสมาธิแล้วมันจะไม่มีประโยชน์และมันจะไม่รู้อะไรอันนี้เราจะเสียเปรียบหนักๆเข้าจิตเราก็เลยจะหาความเป็นสมาธิไม่ได้ก็มีแต่กลัวอยู่นั้นอันนี้มันใช่ไม่ได้เราจะต้องทำให้มันถึงที่นั่นทำให้มันสงบได้เต็มอิ่มนั่นแหละยังไงมันจะเต็มอิ่มได้ให้มันเต็มลงไปเถอะให้มันเต็มภูมิของมันนั่นแหละคืออย่าไปกลัวมันถ้ามันเต็มภูมิของมันแล้วน่ะคือมันจะทำเอาเวลาไหนมันก็ทำได้จะไปนั่งอยู่ตรงไหนมันก็ได้มันก็สงบนี่ถ้ามันทำถ้ามันเต็มภูมิของมันที่นี่มันสงบเนี่ยมันก็สงบเล็กๆน้อยๆครั้งสองครั้งแล้วที่หลังมันก็ไม่สงบซะ ทีนี้เราจะไปต่ออีกมันก็เลยต่อไม่ได้ต่อแล้วมันก็ไม่ติดนี่เพราะอะไรเพราะมันลงไม่เต็มที่เพราะมันไม่สงบได้เต็มที่ถ้ามันสงบได้เต็มที่เนี่ยคิดว่าจะครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยครั้งที่สองมาไม่ยากครั้งที่สามมาก็ไม่ยากถ้ามันสงบได้เต็มที่มันได้ชั่วกระพริบตาเดียวเนี่ยอันนี้แหละมันจึงยากเราจึงพากันมีความลำบากในการฝึกฝนจิตที่จะทำจิตให้มันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยมันยากเพราะมันไม่ลงที่ในเมื่อมันมาสงบไอ้สงบแบบที่ว่าลอยๆมาและมาแล้วมันก็มาตั้งอยู่มันจะลงก็ไม่ลงมันจะดับมันก็ไม่ดับแต่มันก็สงบอยู่อันนี้มันลักษณะหนึ่งเมื่อลักษณะนี้น่ะเราจะหาความสว่างในตัวเขายังไม่ได้แต่ว่าก็ได้ความสบายแต่ก็ได้ความสุขถ้าจิตมันมาแล้วมันมาลอยอยู่จะไปไหนมันก็ไม่ไปแหละแต่ว่ามันมาทรงตัวอยู่ในตัวของเรานี่แหละอันนี้มันก็เรียกว่ามันสงบมาแต่มันสงบแต่มันยังไม่ดับคือจิตมันยังไม่วางถ้าจิตมันวางมันดับเขาเรียกว่าดับสัญญาสัญญาภายนอกเมื่อดับสัญญาอารมณ์ภายนอกนั้นล่ะมันจะรวมเข้าไปข้างในเมื่อรวมเข้าไปข้างในได้เนี่ยข้างนอกมันก็ทิ้งนั้นมันจะมีความสว่างในตัวจิตมันจึงจะมีคุณค่าหรือว่าสมาธิมันจึงจะมีคุณค่าความสงบมันจึงมีคุณค่าก็เพราะมันลงเข้าไปในส่วนที่ลึกหรือว่ามันสงบเข้าไปในส่วนที่ลึกแล้วจิตมันก็เข้าไปตั้งมั่นจนเกือบจะถึงฐานที่ตั้งถ้าจิตมันสงบเข้าไปถึงฐานที่ตั้งนั้นล่ะจะสบายสบายจริงๆอันนี้สบายจริงๆนะแต่ไม่ใช่สำเร็จนะก็อย่าว่าเข้าใจว่าสำเร็จเถอะคือเอาความสุขความสบายของจิตในเรื่องสมาธิภาวนาซะก่อนเถอะแต่ความสำเร็จนั้นเราก็จึงค่อยพูดกันทีหลังแล้วแต่อำนาจจิตของคนนั้นน่ะจะมุ่งมั่นต่อมรรคผลหรือไม่เท่านั้นแต่สำหรับความสุขและความสบายอันนี้มีจริงๆเรียกว่าอย่างที่เราไม่เคยมีมาในเรื่องสุขมันแปลกเหลือเกินสุขสบายจริงๆและมีความเบาตนเบาตัวเบาอะไรทั้งหมดอันนี้แหละเรียกว่าผลของการภาวนาที่เราทำได้ที่ในเมื่อเรามีความสุขและความสบายในการกระทำซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างนั้นที่นี่เอความขยันล่ะความขยันหมั่นเพียรเนี่ยดูมันไม่ได้บอกนะตามที่เคยเห็นมาเนี่ยถ้ามันมีความสุขนะและมีความสงบนะเดินจงกรมไม่รู้จักเหนื่อยนั่งก็ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดนะคือมันขยันนะไอ้วันเวลาเนี่ยรู้สึกว่ามันไปไวเรียกว่าทำอะไรยังไม่ได้เท่าไหร่นะมันจะค่ำไปแล้วมันสว่างไปแล้ว ไอ้ความเพียรนี่มันขยันจริงๆมันเพียรได้จริงๆโดยไม่มีใครบอกคือมันขยันในตัวของมันเองเพราะอะไรก็เพราะมันเห็นผลในตัวแล้วเมื่อมันเห็นผลในตัวแล้วมันจะไม่ขยันแล้วใครจะไปขยันให้เหมือนกับเราที่ได้ของไปเห็นของและของมันก็มากแล้วใครจะบอกให้เราเอาไม่มีหรอกก็มีแต่เราเก็บเอาเก็บเอาอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันได้แล้วถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยให้มีความเพียรนะเพียรอย่างนั้นเพียรอย่างนี้ไม่ได้บอกจะไปบอกอะไรล่ะมันรู้แล้วเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยมันมีแต่อยากทำอย่างเดียวจะยืนจะนั่งตรงไหนมันอยากจะหลับตาอยู่อย่างนั้นน่ะนี่เพราะมันเป็นสุขยิ่งทำเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความละเอียดเท่านั้นยิ่งทำเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นที่นี่มันจะไม่ขยันจะว่ายังไงไอ้เดินจงกรมมันก็เดินได้ตลอดคืนนั่งบางทีมันก็นั่งได้ตลอดคืนนี่บางท่านบางองค์นะแต่บางคนก็ไม่เท่าไหร่หรอกนั่งเพียงชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงอย่างมากหรือชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็พอแต่ว่าจิตเขาไวเนี่ยมันรู้ได้หมดก็ไม่หาแต่นานหรอกถ้ามันจิตมันไวแล้วมันรู้ปัญญามันไวแล้วมันรู้ได้หมดก็นอกนั้นก็เปลี่ยนอริยบทก็ยืนบ้างเดินบ้างพอสมควรแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นอย่างนี้ก็มีแต่บางท่านบางองค์ในความเพียรเนี่ยตลอดเร่งความเพียรของตัวเองตลอดกันแล้วแต่คือบางองค์น่ะทำง่ายแต่ก็รู้ง่ายบางองค์ทำยากก็รู้ยากบางองค์ทำยากก็รู้ง่ายก็มีทำง่ายรู้ยากก็มีทำง่ายรู้ง่ายก็มีมันก็ผิดกันแต่แล้วแต่ อันนี้มันอยู่ขึ้นอยู่กับจิตและกับปุญญาบารมีของท่านผู้นั้นอีกทีหนึ่งนี่พูดถึงเรื่องจิตที่มันเป็นขอให้เราทุกคนรับทราบเอาไว้ถึงเราจะไม่เป็นก็ตามเถอะแต่ว่าก็รับทราบเผื่อว่าข้างหน้าและโอกาสมันมีมาเมื่อเราทำไปแล้วมันเกิดประสบการณ์ขึ้นมาเราก็จะได้นึกขึ้นได้ว่าเราได้ฟังเทศหรือได้ยินได้ฟังในข่าวข้างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นและมันมาอย่างนี้มันคงจะเข้ากันกับลูกนั้นทีนี้เราก็จะได้ประคับประคองจิตของเราได้เนี่ยว่าโดยไม่หวั่นไหวเราก็จะได้แก้ไขปัญหาตัวของตัวเองได้ก็โดยที่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลและไม่ต้องกลัวเราก็จะดำเนินจิตของเราไปได้อย่างสบายอันนี้เรียกว่าเราฟังเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อเอาไว้บ้างหรือว่าจิตของเราซึ่งมันมีความเป็นมาแล้วมีความสงบมาแล้วมันก็จะได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็จะได้แน่นหนาเข้าไปอีกความคิดคือปัญญาของเราก็จะได้สอดคล้องเข้าไปอีกและจิตของเราก็จะได้มีความละเอียดและลึกซึ้งเข้าไปอีกคุณธรรมก็จะปรากฏหรือว่าก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราอีกนี่ถ้ามันเป็นมาที่นี่ไอ้ความสุขและความสบายมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหตุที่จะให้เราเกิดความพอใจในการปฏิบัติของตัวเองและการกระทำของตัวเองต่อไปเรียกว่าไม่มีการเกียจคร้านที่นี่ถ้าเราทำอะไรไปถ้ามันไม่เกิดผลเนี่ยมันก็ไม่ว่าแต่พวกคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนกันถ้ามันไม่เกิดผลและถ้ามันไม่ได้อะไรมันก็เอื่อมละอาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตำหนินะไม่ใช่ว่าให้โทษนะไม่ใช่ว่าเพ่งโทษนะมันเป็นที่มันเป็นก็เพราะอะไรเพราะเราเคยเป็น ก็มันได้ทำแล้วมันไม่ได้อะไรมันจะทำไปทำไมนี่มันก็ว่าขึ้นมาแล้วทำมันจะเอาอะไรทำแล้วมันก็ไม่เห็นได้มันเถียงขึ้นมาเลยในจิตอันนี้มันจำเป็นแล้วก็เกิดความเกลียดข้านขึ้นทันทีเลยไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องทำเดินหนีไปเฉยๆจะโกรธให้ใครก็ไม่รู้หรอกแต่มันก็เป็นในตัวของมันเองนี่เพราะมันไม่ได้ผลเพราะมันไม่ปรากฏก็ไม่รู้จะทำอย่างไรล่ะทำอยู่แต่มันไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าใครจะบังคับให้แม้แต่เราบังคับตัวเองก็ยังบังคับไม่ได้ที่นี่คนอื่นจะบังคับเรามันก็บังคับไม่ได้เช่นเดียวกันอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของตัวเองแต่ถึงจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ของเราที่ควรจะกระทำหน้าที่ของเราที่ควรจะประพฤติและปฏิบัติจำเป็นเราก็จะต้องทำจำเป็นเราก็จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ได้อย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งก็ได้ก็คือเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุก็หมายถึงว่ากิริยาอันนั้นเป็นบุญอย่างที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยจิตมันก็ไม่สงบอะไรก็ไม่สงบแต่ว่ากิริยาของเรานะที่เราทำไปนั้นก็เรียกว่ามันเป็นบุญแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญกิริยาเรียกว่ากิริยาของเรามันเป็นบุญก็เรียกว่ามันไม่ได้เสียหายมันก็เป็นประโยชน์อยู่ที่ในเมื่อส่วนจิตของเราได้เป็นเข้าไปอีกมีความสงบเข้าไปอีกก็เรียกว่ามันเพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่ามันมีส่วนเพิ่มปริมาณขึ้นและให้มันมากขึ้นเรียกว่าความดีเนี่ยมันก็มากขึ้นถ้ามันเป็นคือเราก็เห็นด้วยเราก็สุขด้วยเราก็สบายด้วยนี่เรียกว่ามันเพิ่มปริมาณเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำไปแล้วถ้ามันไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจถ้ามันได้ก็อย่าไปนิ่งนอนใจคืออย่าไปสะเทาพยายามทำให้มันได้พยายามทำให้มันเป็นพยายามทำให้มันได้ดูจิตดูใจของเราเท่านั้นคือทำจิตทำใจคือพิจารณาเอาอะไรต่ออะไรก็ให้พิจารณาตัวของตัวเองไปก่อนจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องของจิตของใจอะไรก็ให้พิจารณาตัวของตัวเองไปก่อนคือเรามันพร้อมที่จะต้องมีกันทุกคนในเรื่องจิตก็ดีเรื่องใจก็ดีเรื่องวิญญาณก็ดีเรามันมีในตัวของเราพร้อมเราก็พิจารณาในตัวของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรจะมีตัวมีตนอย่างไรเราก็พิจารณาเอาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่หาตัวตนนี่ได้อยู่แล้วเราจะนำตัวตนมาให้กันดูนะก็เป็นของที่ลำบากนอกจากที่ว่าเราจะทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งมั่นแล้วเราก็จะได้รู้เห็นขึ้นมาในตัวของตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าให้รู้ด้วยตนเองและให้กระทำให้มันเกิดขึ้นในตนเองเราจะได้รับรองด้วยตนเองเราก็จะได้รู้ด้วยตนเองเรียกว่าให้มันมีขึ้นมาในตัวของตัวเองคือมันมีกันทุกคนน่ะไอ้เรื่องจิตตะวิญญาณหรือเรื่องจิตเรื่องใจมันมีมาพร้อมเราจะทำอย่างไรเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นในตัวเองได้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติให้คนคิดพิจารณาด้วยตัวเองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญญัติมาเมื่อพิจารณาในตัวของตัวเองได้อย่างไรแล้วเราก็เปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ว่ามาอย่างนั้นและมันก็ตรงกับจิตใจของเราเป็นอย่างนี้อันนี้ให้เราพิจารณาด้วยตัวเองและให้กำหนดรู้ด้วยตัวเองอันนั้นจะชัดกว่า และอันนั้นจะดีกว่าซึ่งเราเห็นด้วยตนเองดังนั้นแหละในบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายก็ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างก็พากันมีศรัทธาปาสาทะและความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยอมเสียสละเวลาแม้กระทั่งชีวิตจิตใจของตัวเองก็ยอมเสียสละเพื่อปฏิบัติเรียกว่ายกมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ชีวิตของเราจะแตกดับเราก็ยอมแม้แต่ชีวิตของเราจะหาไม่เราก็ยอมเรียกว่ายกให้ท่านหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละก็ขอให้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าได้มีความประมาทในความเป็นอยู่ของตัวเองและก็ให้พากันตั้งอกและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงชี้เอาแล้วเราจะปฏิบัติได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่สติกำลังของตัวเองถ้าสติกำลังของตัวเองหรือว่าสติปัญญาของตัวเองมีมากเราก็ทำให้มันมากเรียกว่าตามสมควรเมื่อเราทำแล้วผลสิ่งที่เราจะรับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเมื่อเรารับแล้วและผลมันเกิดขึ้นมาแล้วในอนาคตการก็คือโลกหน้าก็ได้แก่โลกวิญญาณนั่นแหละก็ขออำนาจบุญกุศลหรือคุณความดีของท่านทั้งหลายเนี่ยจงเป็นยานพาหนะสำหรับที่จะรับรองท่านทั้งหลายอย่างน้อยก็ขอให้ไปสู่สุคติและโลกสวรรค์ถ้ามากยิ่งกว่านั้นก็พรหมโลกสูงที่สุดก็คือพระนิพพานเรียกว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากเรียกว่าพ้นจากชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารเป็นพระบรมสุขคือสุขอันยอดยิ่งอันนี้เรียกว่าผลของการปฏิบัติก็ขอให้ได้ดังความประสงค์จำนงหมายของบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านดังที่ได้บรรยายมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยเวลาราชนี้